بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Ramazan ayının 11. günüdür. Bugünkü Cuma sohbetimizin mavzusu zakat maliyevi ibadet deb nomlangan. Zakat to'g'risida ko'p holatlarda, aksar holatlarda Ramazon oyida mavzu ketadi, suhbat bo'ladi. Buning sababi mo'min musulmonlar bu oydagi fazl, bu oydagi darajat va behisob savoblarning umidida qo'ldan kelgancha amallarni ana shu oyga to'g'irlab amallarni ijro etadilar. Chunki bu oyda baraka oyi, bashoratlar bisyor, qilingan bir nafl ibodat boshqa oylardagi bir farzning savobi bilan teng. Qilingan bir farz amal boshqa oylardagi 70 farz amalning savobi bilan teng. Shuning uchun zakotni ham mana shu oyga to'g'irlab keladilar, shu oyda bersak shoyat savob darajalar ulug' bo'lsa degan niyatda. Bugungi suhbatimiz hammamiz bilishligimiz zarur bo'lgan, dinimizni 5 ruknidan biri bo'lgan, 5 farzidan biri bo'lgan, 5 ustunidan biri bo'lgan zakot to'g'risida ketadi. Bu farz amal. Bu Alloh taoloning buyrug'idir. Xuddi namozni qanday o'rganishga ishtiyoqli bo'lsak, zakotga ham ana shunday ishtiyoq bo'lish kerak. Namozni o'rganishga qancha harakat bo'lsa, zakotni o'rganishga ham shuncha harakat bo'lish kerak. Zakot moliyaviy ibodat. Alloh taolo bandalariga buyurgan amallarida bandalari jismlari pok bo'lsin, amallari pok bo'lsin, hatto ularni moli dunyolari ham pok bo'lsin degan hikmat bilan Alloh amrlarni buyurgan. Zakot berishlikka haqli bo'lgan odam molidan zakotini chiqarib tashlamasa, o'sha moli toza bo'lmaydi. Zakot molning kiri degan ulamolarimiz. Ana shu xuddi badanni kirini ketkazishga buyurilganimizdek, moli dunyomizni ham kirini ketkazishlikka buyurilganmiz. Ana shuni ketkazmagancha molni kiri o'sha sof molni ichida aralashib yuradi. Uni qaysi bir mo'min musulmon xohlaydi? Uni hech kim istamaydi. Shuning uchun o'sha narsani ajratib tashlashlikka to'g'ri keladi. Az-zakatu fil lug'a annama va tahara. Lug'atda zakot degani o'sish, poklanish degan ma'noni bildiradi. O'sish, ziyoda bo'lish, ko'payish, poklanish degan ma'noni ifoda etadi. Va hazani al-ma'nayani mavjudani fil ma'na ash-shar'i liz-zakati. Fa hiya tutahhiru mu'addiha min adh-dhunubi kama tutahhiru nafsahu min radhilati al-bukhl. Wa hiya sababun li nama'i al-mali wa ziyadatihi. Ana shu o'sish, ziyoda bo'lish va poklash, poklanish degan lug'aviy ma'nosi zakotni shar'iy ma'nosida ham mavjud. Shar'iy ma'nosida ham mavjud. Zakot zakot bergan odamni poklaydi. Nimadan poklaydi? Baxillikdan poklaydi. Ochko'zlikdan poklaydi. Ana shunaqa badxulqlikdan zakot beruvchini poklaydi. Bu xususda Alloh kalomida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha. Ularning mollaridan zakotini ol, u bilan ularni sen poklaysan, tozalaysan dedi. Payg'ambarimizga xitob qilib, ularning mollaridan zakotini ol, u bilan ularni poklaysan. Zakot berishlik bilan inson zararlanmaydi, balki u poklanadi. Baxillikdan, ochko'zlikdan, xasislikdan poklanadi. Va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu. Boshqa oyat karimada Alloh taolo marhamat qiladi. Nima nafaqa qilsangiz, nima sarf qilsangiz, Alloh uning o'rnini to'ldiradi. Molni zakoti berilsa, mol kamayib qolmaydi. Alloh uning o'rnini to'ldiradi. Yana ziyodasi bilan beradi. Ma naqasa malun min sadaqatin qattu. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqiqatni bayon qildilar. Biror bir mol dunyo hech qachon sadaqa bilan berilgan nafaqa zakot bilan kamayib qolmadi dedilar. Ziyoda bo'lsa bo'ladi, kamaymaydi. Shuning uchun zakot beradiganlarda ana shunday aniq ishonch qalbida bo'lishi kerak. Zakot beraman, mani molim ko'payadi. Molim kamaymaydi degan e'tiqod bilan yashash kerak. Bitta qiziq joyi, moli dunyomiz nisobga yetganda zakot berishlikka darrov shoshilib qolamiz. Haligi moli dunyomiz kamroq paytda zakot kamroq chiqadi. Masalan, pulni zakoti bo'ladigan bo'lsa, 40 so'miga 1 so'm zakot chiqariladi. 40 so'miga 1 so'm zakot chiqarish juda oson. Lekin haligi narsa 40 million bo'lgandan keyin undan chiqarilgan zakot 1 million bo'lsa, ko'zimizga ko'rinib ketadi. A to'xta, bu yoqda bu ham ko'paygan-ku degan tushuncha yo'q. 1 millionni beraman bu zakotga degan tushuncha egallab oladi. Boyak 1 so'mni osongina bergan edi. A unda qo'limda 40 so'm edi-ku. Hozir muncha bo'ldi degan tushuncha yo'q. Darrov yo'l izlashga tushamiz. Mana undan bersam bo'ladi, bundan bersam bo'ladi, bu buna qaytdi, bu buna qaytdi degan domlalarga, ahli ilmlarga borib yo'l izlashga tushamiz zakotdan qutulib qolish uchun. Aslida zakot berish uchun yo'l izlasak yaxshiroq bo'ladi. Iloji boricha zakot bersam, shunga yo'l bormi menga? Menga yo'l topib beringlar zakot berishga desak yaxshiroq bo'ladi. Biz boshqacha holatni izlaymiz. Va fil hadisi sharif حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقات وأعدوا للبلاء الدعاء. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Mollaringizni zakot bilan qo'rg'on qiling. Zakot moli dunyomizni eng mustahkam qo'rg'oni. Unga o'g'ri kira olmaydi. Unga olov ham kira olmaydi. U suvda ham cho'kmaydi. Ana shunday e'tiqod bilan yashash kerak. Zakoti berilgan mol u Alloh taolo tomonidan muhofazada to'la to'kis. U zoyi bo'lmaydi. U ziyoda bo'lsa bo'ladi, zoyi bo'lmaydi. Faqat zoyi bo'lishi mumkin o'zimizning aybimiz bilan. Biror bir narsa aralashib qolgan, o'sha sababidan zoyi bo'lishi mumkin. Zakotini beruvdim-ku deb o'tiramiz keyin. Undo orqaga qarab hisob kitob qilib, to'xta shu yerda o'zing xato qilganding deb kamchilikni o'zimizdan qidirmaymiz. Mol halol yo'l bilan, pokiza yo'l bilan qo'lga kiritilgan, topilgan bo'lsa, uni zakoti vaqtida ado qilinib turgan bo'lsa, u zoyi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalomning bashoratlari haq. Zarracha qalbimizda bunga shak yo'q. Zakot bilan molingizni qo'rg'on qiling. Kasallaringizni sadaqa bilan davolang. Falonchi kasal davolash kerak. Yo'l yo'laki ba'zi bir muhtojlarga sadaqa qilib, shu bandanga palonchiga Allohim shifo ber desa, albatta u o'zining mevasini beradi. Va a'iddu lil bala'i du'a, keladigan balolarga duoni tayyorlab qo'ying. Duoni hali balo kelmasdan tayyorlash kerak. Balo kelgandan keyin qo'l duoga ochilmaydi. Rohatda, farog'atda, tinchlikda, xotirjamlikda, ulug' bir go'zal holatda, balolardan ofiyatda yashab turgan paytda ko'proq duo qilish kerak. Ana u balolarga nima? Tayyorgarlik bo'ladi. Wa fi shar'i tamliku juz'in min malin makhsusin liman yastahiquhu bi shara'it makhsusa. Shari'atda shar'an zakotning ma'nosi maxsus molni maxsus shartlar bilan haqli bo'lgan insonga egaligini berish. Maxsus mol ana shu 40 dan biri. maxsus shartlar bilan, biz shartlarni quyida aytamiz, shartlar bilan haqli bo'lgan insonga egaligini berish. Ana shu zakot deyiladi. Shariatda zakotning ma'nosi shu. وقد فرضها الله في السنة الثانية من الهجرة على الأغنياء للفقراء لحكم سامية. الله تعالى هجرتنى ikkinchi yilida boylarga, faqirlarga beradigan zakotni farz qildi. Ulug' hikmatlarga ko'ra. Zakotda qancha hikmat, foydalar bor, ba'zisini bilamiz, aksaridan biz bexabarmiz. Sababuha an-nisabun nami tahqiqan aw taqdiran. Zakotga sabab, zakot qachon farz bo'ladi? Mol egasi nisobga ega bo'lsa. Nisob shari' tomonidan belgilangan miqdordir. Shari' kim? Shari' payg'ambarimiz. Shariatga kiruvchi payg'ambarimiz tomonidan belgilangan miqdor. Ana shu narsani nisob deydi. Shu belgilangan miqdorga molimiz yetsa, bir yil qamariy sana o'tishi bilan bizga zakot farz bo'ladi. Dinimizning yengilligini qarang. Dinda yengillik, hech qanaqa mashaqqat, og'irlik, qiyinchilik yo'q. Qo'limizga nisob yetdi. Bu yil har yili Ramazon oyida O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan zakotning nisobi e'lon qilinadi. Bir yil qamariy sana o'tganda zakot berishlik bizga farz bo'ladi. Agar o'sha bir yil o'tgandan keyin nisob qo'limizda bo'lsa, masalan 20 million puli bo'lsa, 20 milliondan zakot ajratiladi. 20 millionni 40 dan biri qancha bo'ladi? O'shani beriladi. Zakotni rukni, rukn degani farz. Uni qilmasa zakot o'rniga o'tmaydi. Zakotni rukni tamlik. O'sha beriladigan ajratilgan mablag'ni haqli odamga egaligini berish. Ya'ni zakotga ajratilgan miqdor haqli odamni qo'liga tegsin. Shuning uchun masjid qurilayotgan bo'lsa, masjidga meni zakotim deb berib bo'lmaydi. Qurilishiga nega? Shu rukun yo'q. U yerda haqli odam qo'liga ushlashi yo'q. Yoki bir madrasa qurilyapti, mana shunga meni zakotim desa o'tmaydi. Ana zakotni bitta sharti, bitta farzi, bitta rukni oladigan odam qo'liga tegsin. Shuning uchun ulamolarimiz marhamat qildilar. Oxirgi paytlarda juda ko'p savol, mendan bittasi qarz. U hozir kambag'al bo'lib qolgan. Qarzini uza olmaydi. Zakot olishga haqli. Shunga men o'sha sendagi qarzim zakotimga yotdi desam bo'ladimi? Degan savol juda ko'payib qolgan. Unga ulamolarimiz marhamat qildilar, yo'q. Boyagi qo'liga bersin degan joyi yo'q. Endi bu masalada ana shu qarzdor odam to'g'ri tushunib olish kerak. Qarzdor odam zakot olishga haqli bo'lib qolgan holatga tushib qolgan bo'lsa, qarzini bermay yuribdi, sizdan masalan 10 ming qarz, lekin uyida 100 ming narsasi bor. U odam zakot ola olmaydi sizdan qarz bo'lgan bilan. Chunki 10 mingini chiqartirsa 90 mingi bor. Bundan hisob bor. U zakot ololmaydi. O'sha qarzdor odam zakot olishga haqli bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Bechara kambag'al bo'lib. Shurutu wujubiha al-islam wal bulug wal aql wal hurriya va tamliku nisabin hawliyin farighin anid-dayn va hojatihi al-asliya. Zakot farz bo'lishligini shartlari bor. Shartlari islom. Musulmon odamga zakot farz. Ikkinchi sharti balog'at. Balog'atga yetgan bo'lsin. Uchinchi sharti aql. Aqli hushi joyida bo'lsin. Jinniga zakot farz bo'lmaydi. To'rtinchisi hurriyat, ozod odam bo'lsin. Beshinchisi yuqorida aytilgan nisobga ega bo'lgan bo'lsin. Haligi belgilangan miqdor molga ega bo'lgan bo'lsin va bir yil qamariy sana o'tgan bo'lsin. Ana shu qo'lga kelgan nisob hojati asliyasidan ortiqcha bo'lsin. Hojati asliyaga uydagi yashash zarurati bo'lgan narsalar. Ko'rpa to'shak bo'ladimi? Uy anjomlari bo'ladimi? Yoki mehnat qurollari bo'ladimi? Yoki minib turgan markablari bo'ladimi? Mana shuning kiyim kechaklari bo'ladimi? Bulardan ortiqchasi ana shu nisobga yetadigan bo'lsa zakot farz bo'ladi. Yuqorida aytilgan hojat asliya deyilgan narsalardan zakot berilmaydi. Va yushtaratu li sihhati ada'iz zakat ahadu thalathati umur. Zakotni ado qilayotgan paytda zakot durust bo'lishligi uchun shartlar bor. Ana shu shartni bittasini aytamiz. U shart niyat. Zakot beradigan odam zakotini niyat qilishi. Qachon? Berayotgan paytda niyat qilsa o'sha niyatiga o'tadi. Mana shu zakotim deb. Yoki oddiy holatda bu hadiya ma'nosida berib qo'yibdi, keyin esiga tushib qoldi-da, o'sha narsa mani zakotim edi desa bo'lmaydi. Chunki berib bo'lgan u. Berayotgan paytda niyat qilish kerak bu zakot deb. Yoki zakot beradigan qismini ajratayotgan paytda bu zakotga deb niyat qilish kerak. Ana shu niyati bo'lmasa zakoti zakotga o'tmaydi. Ana bu masalada ham demak yaxshi tushunib olishlik zarur bo'ladi. Al-ajnasullati tajibu fiha az-zakat. Zakot beriladigan jins mollar. Nimalardan zakot beriladi? Wa hiya as-sawa'im. Zakot beriladigan narsalar chorva mollari. Chorva mollariga tuya, qora mol, qo'y, echkilar kiradi. Hammasini nisobi, chegaralari, miqdori, ajratiladigan narsalari hammasi shariatimizda belgilangan. Ikkinchisi az-zahabu wal fidda. Tilla va kumushdan zakot ajratiladi. Tilla va kumushdan zakot ajratiladi. Hozirgi davrda tilla va kumushni muomalasini qilayotgan o'sha banknot puldan zakot ajratiladi. Tillani nisobi bor, zakotni o'zining nisobi bor. Urudut tijora, uchinchi zakot chiqariladigan mol tijorat mollari. Ha, savdogar, savdogarning tijorat mollari bor. Tijorat niyati bilan olingan molni hammasini hisob kitob qilib zakotini chiqarib beriladi. To'rtinchisi az-zuru'u va thimar, yerdan chiqqan ekin meva chevalarga zakotini berish. Buni shariatda ushur deyiladi. Agar yomg'ir suvi bilan sug'oriladigan yerdan olingan hosil bo'lsa. Yomg'ir suvi va yomg'ir suviga o'xshash deyiladi. O'xshashi ariqlardan oqib keladigan suv. Ana shunday sug'oriladigan bo'lsa, bemehnat sug'oriladigan bo'lsa, u yerlarni chiqqan hosilidan ushur beradi. Ushur degani 10 dan birini ajratib zakotga berib yuboriladi. Unga bir yil o'tishini kutib o'tirmaydi. Hosilni ko'targan zahoti ushurni chiqarib yuboriladi. Agar nasos bilan yoki chelak bilan mehnat qilib, mol dunyo sarf qilib sug'oriladigan yerdan olingan hosil bo'ladigan bo'lsa, 20 dan birini chiqariladi. Masorifuz zakat zakotga taalluqli yana bir masala. Masorifu zakot, zakot beriladigan joylar. Zakot berishlik uchun zakot beriladigan joylarni ham yaxshi bilib qo'yish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda zakot beriladigan joylarni 8 ta toifani bayon qilgan. Ana shu toifalardan hozir jamiyatda borlarini va amalda qolganlarini sizlarga zikr qilib o'tamiz. Birinchisi al-faqir. Faqir bu kambag'al, uni yuqorida aytilgan nisobga yetadigan moli dunyosi yo'q. Ozgina moli bor, moli nisobga yetmaydi. U kambag'al bo'ladi, u odam zakot olishlikka haqqi bor. Ikkinchisi miskin, miskinni holi faqirni holidan ham nochorroq, uning hech narsasi yo'q. Ana shu odam zakot olishlikka haqqi bor. Val amilina alayha, uchinchisi omil zakot deyiladi. Podsho tomonidan zakotni yig'ishlikka tayinlangan kishilar. Ana ularga zakotni beriladi. To'rtinchisi val g'orim huval madinul ladzi ajaza an sadodi daynihi. Qarzga botgan qarzini o'zi uza olmaydi. Qarzini yopadigan moli dunyosi ham yo'q, o'rnini bosadigan narsasi ham yo'q. Ana shu odam zakot olishlikka haqqi bor. Ulamolarimiz aytadilar, katta qarzga agar botib qolgan bo'lsa, u faqirdan ham ko'ra zakot olishga ko'proq haqlik. Chunki faqirning qarzi yo'qda. ozgina moli bor, tinch, yemog'i ichmog'i bor, zakot bermaydi-yu, kuni o'tadi, tirikchiligi o'tadi. Lekin katta qarzga botib qolgan odam unga qaraganda ham ko'proq haqli. Chunki uning tinchi yo'q, uning halovati yo'q. Unga yorug' dunyo zulmatga aylangan. Uni ahvoli juda ham og'ir. Lekin kezi kelganda aytib qo'yishlik kerak, mu'min musulmonlarning qo'lidagi zakotga ishonib ish qilish yo'q. Oxirgi paytda ana shu holatim quloqimizga chalinadigan bo'lib qoldi. Oladi qarzni, oladi ish qiladi, tushib qoladi, kasod bo'ladi, oladi qarzni tushadi, botadi, katta qarzga botdi. Endi sekin kim menga zakot berar ekan, mana uni yopsam deydi. Ana shunaqa holatga ko'p duch kelyapmiz, eshityapmiz ham. Mu'min musulmonlarning zakotidan umid qilib qarz olish yo'q. O'zini o'tga, o'zini cho'qqa urmasin. Hatto zakotdan sal qo'polroq bo'lsa ham kechirasiz meni. Zakotdan umid qilib xotin oladiganlar ham bor. Palonchi uylanib qo'yuvdi, uy joyi yo'q edi, shunga uy olib bergandi, qarzga botgan, zakotdan bormi berishga? Bu zakot bu o'yin emas bu. Bu hazil emas bu. Biz eshitgan narsamizni aytib, biz guvohi bo'lgan narsamizni aytyapmiz. Uning o'rniga Xudodan so'rash kerak. Allohim, zakot oladigan qilib qo'yma. Zakot beradigan qil deb so'rasa yaxshiroq bo'ladi. Zakot oladigan qilma. Xudo niyatga yarasha beradi. Bir zakot olgandan keyin unga o'rganib qolgandan keyin keyingi Ramazonni kutadigan bo'lib qoladi. Unaqalar ham bor. Qachon Ramazon keladi, qo'limizga zakot kelar ekan. Uni kutish kerak emas, harakat qilish kerak. Bu yil noilojidan olib qo'ydim. Nochorman, haqliman. Xudo keyingi yilga shu holatdan chiqib ketayin muhtoj qilmagan. Birovning qo'liga qaraydigan qilib qo'ymagan. Bandaning qo'liga qaraydigan qilib qo'ymagan deb so'rash kerak. Himmatni ulug' qilish kerak. Yana bir zakot oladigan va fi sabilillah Alloh taoloning yo'lida yuradiganlar. Ulamolarimiz fi sabilillah yuradiganlarning qatoriga talibi ilmlarni ham qo'shadilar. Yana bir zakot oladigan toifa Ibn Sabil, bu o'zining moli dunyosidan uzilib musofirchilikda qolib ketgan odam. Uyida moli dunyosi bor-u, o'zi musofir, hozir shu joyda hech narsasi yo'q. Muhtoj, ana u odam zakot olishlikka haqqi bor. Demak, zakot beradigan odamlar molidan zakotini ajratib niyat bilan haqli odamni qo'liga bermaguncha zakot joyiga tushmaydi. Ana shuni yaxshi bilishimiz kerak. Mehnat qilib topdik, ajratdik, joyini topib berish kerak. Hozir ana shu zakot oladigan mahalladagi nochorlarni shu mahallada mutasaddi bo'lib ishlab turgan mahalla oqsoqollari va boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladigan odam yo'q. Chunki ular har kuni muloqot qiladi. Ularni qo'lida ishlatgan suviga, gaziga qarzi bor odamlar qo'lida ro'yxati turibdi. Hammasini yaxshi biladi. Ulardan yaxshiroq biladigan yo'q. Shuning uchun o'sha mahallada istiqomat qilib turgan odamni zakoti iloji bo'lsa o'sha mahallaga tushsin. Shu mahalladan izlasin. Agar mahallada nochor, kambag'al, miskin bo'lsa, uni boshqa tomonga ko'tarib oborish zakotini makruh bo'ladi. Ana shu darajada. O'sha mahalladan izlasin. Faqat boshqa joyga olib borsa bo'ladi, agar boshqa joyda qarindoshi bo'ladigan bo'lsa. Yoki mahalladagidan ham holi tangroq odam bo'lsa, zakotini olib bersa bo'ladi. Shuning uchun zakot beradiganlar ana shu mahalla mutasaddilarini maslahat qilib, men zakot beraman. Taqsir menga ko'rsating. O'sha nochorlarni berayin. Yoki birgalikda, yoki qo'lingiz bilan. Ramazonda qo'llar ochiladi. Ramazonda barcha mu'min musulmonlar saxiy bo'ladi. Fidya diniy idoramiz ulamolar kengashi tomonidan belgilandi. Fidya degani roza tutolmaydigan odamlar, keyin ham qazosini tutib berishlik umidi uzilgan odamlar fidya beradi. Bir kuniga bir miskinning taomi.
Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.